esana zuten pedagogoek, soziologoek eta neurologoek, esana zuten irakasleek ere, eta orain pediatrek egin dute oharra, aurren artean epidemia bat dago. Hizkuntza atzerapenean, miopian eta buruko nahasmenduetan hain zuzen, ikertu bian naiz eta gaur, pantailek adingabei eragiten dizkieten kalteez, arituko gara berriketan. Pediatren errezeta, pantailarik ez. Pantailari gehiegi begiratzeak kalte egin diezaioke osasunari. Tabako kutxetan nola halako mezuak jar zitzaketen sakelakoetan edo bestelako gailu elektronikoetan. Adituak kezkatuta daude teknologia berriek aurrengan eta nerabeengan eragiten dituzten osasun kalteengatik. Azkenengo ohartarazpena pediatrek egin dute. Umeen eta nerabeen osasun fisikoan, emozionalean, sozializazioan eta garapenean kalte handiak eragiten ditu, gailu elektronikoen gehiegizko erabilera goiztiarrak. Ego Euskal Herriko pediatrak biltzen dituzten Euskal Elkarte guziek bat egin eta honako agiri hau kaleratu dute, gailu digitalak osasuna eta garapena aurrengan eta nerabeengan. Teknologia berriak gehiegi eta helduek gainbegiratu gabe erabiltzeak eragin ditzaketen kalteak identifikatu, haiek zerrendatu eta informazio horren berri emateko gida moduko bat da agiria. Bilbon egindako jardunaldi batzuetan hitz egin dute horren inguruan, eta mezu argia eman dute. Aurren artean epidemia bat dago, hizkuntza atzerapenean, miopian eta buruko nahasmenduan. Pediatrek eta beste aditu batzuek esandakoari erreparatuko diogu, gaurko atalean. Bateko eta besteko adituak esan eta esan ari dira, adingabeen pantaila kontsumoak osasunean kalte egiten diela. Horren inguruan aritzeko, Kristina Martin eta Edurne Begiristain Berriako kazetariak ditugu gaur gurekin. Kaixo, Kristina.
Kaixo, Iker, kaixo, Edurne.
Eta kaixo, zuri ere, Edurne.
Kaixo, opa.
Kristina, zurekin hasiko naiz, izan ere, arestian aipatu dudan jardunaldian egon zinentzu, han Ego Euskal Herriko pediatreko hartarazpena egin zuten, gailu digitalak aurren osasuna kaltetzen ari dira. Zer gertatzen ari da?
Bueno, ba, azken urteotan normalizatu egin dugula etxe guztietan egotea gailu elektroniko mordoska bat. Lehen ohikoa zan telebista edukitzea, behar bada ordenagailuren bat, baina orain dauzkagu smartphoneak, tabletak, ordenagailuak askotan bakoitzak berea. Etxean horrela eta etxetik kanpo ere, hezkuntzan, eskoletan ere oso ohikoa da umeek eta nerabek egunero erabiltzea gailu elektronikoren bat, ordenadorea dala edo bestelako pantaila direla. Orduan, bueno, ba, esan dezakegu oso denbora laburrean normalizatu egin dugula aur txikienek ere gailu hoiekin ikustea. Ume txikienak ere jatea mobilari begira, denbora pasatzea telebistari edo tabletari begira. Gainera, egoera da askotan inor gainbegiratu gabe erabiltzen ari direla pantaila hoiek. Umeek nahi dituzten edukiak ikusten dituzte, nahi adina denbora. Azken boladan alarma piztu da eta aditu batzuek piztu dute. Alarma hori piztu zuten psikologo batzuek, guraso talde batzuek, eta gero eta eremu gehiagotik etortzen ari zaizkigu ohartarazpen hoiek. Gailu digitalen gehiegizko erabilerak ondorio larriak izaten ditu umen eta gazteen osasunean. Eta osasun fisikoan ez ezik, buru osasunean eta garapenean ere badauka eragin bat.
Oraintxe aipatu dituzun kalte horiek zein dira? Aipatu altzituzten.
Adibidez, esan zuten atzerapenak gaitasun motorretan, atzerapen kognitiboa. Adibidez, arretari eusteko gaitasuna murrizten dala egiaztatuta dago. Buruz ikasteko gaitasuna ere gutxiago da. Estimulu gehiegizkoa dauzkate eta distrakzio handiak. Sozializazioan ere arazoak egoten dira. Lo faltaren ondorioak ere bai, obesitatea, ikusmen arazoak, miopia kasu pila bat ikusten ari dira txiki-txikitatik, elikadura nahasmenduak, antsietate episodioak. Eta bueno, gauza oso larriak dira, eta haiek egunero ari dira ikusten horiek kontsultetan.
Euskal Herriko pediatren elkarteak agiri bat argitaratu du, zer bildu dute hor?
Pediatren ikuspuntuak badu garrantzi berezi bat, eta hori da evidentzia zientifikoetan oinarrituta daudela, ez dira iritziak eta ez dira impresioak. Lehen arretako kontsultetan, lehen eskutik ikusten ari dira egunero, gailu hoien erabilerak umeengan eta nerabeengan sortzen dituzten kalteak. Eta pediatren elkarteek erabaki dute agiri bat egitea eta gomendio manifestu bat bezala egitea, ez? Gomendioak biltzea eta plazaratzea hori. Agiri honetan bildu dituzte. Zeintzuk diren? Gailuen gehiegizko esposizioak dituen arriskuak eta horretarako gomendio batzuk. Pediatrek beraiek zer begiratu behar duten antzemateko, arazorik ote dagoen, eta familiei jakinarazteko eta aholkuak emateko. Ze beraiek esaten zuten, orain dela 20 urte, pediatrek zeri begiratzen zioten, eta orain begiratu behar diotena ez dela berdina, eta batzutan protokoloak ez dira egokitu.
Arestian aipatu duzu nola, eskoletan ere asko zabaldu den pantailen erabilera, horri buruz zerbait esan aldute pediatrek.
Beraiek komendatzen dute atzera egin behar dala. Igual dala mezu pixka bat bortitza, baina atzera egitea gomendatzen dute. Paperean idaztea, berriro eta bueltatzea lehengo garaiko ohituretara. Eta beraiek esaten dute, paperean idazteak onura handiak dauzkala. Ulermena hobea dala, memoria hobetzen duela, trebetasun motorrak garatzen laguntzen duela. Bueno, noski, ja mugimendu batzuk egin dira arlo honetan, baina ikastetxeak smartphoneik gabeko guneak izatea proposatzen dute pediatrek. Eta gero beste alde batetik instituzioei ere eskatzen diete arautzeko, legeak egiteko, erabilera horiek mugaltze aldera.
Kristina, aipatu dituzu aurretan erabeen osasunean zer kalte egin dezaketen pantailek, baina zer faktoreko kertzen aldute egoera hori?
Bueno, beste gai askotan bezala, gizartean ume eta nerabe guztiek ez dauzkate egoera berdinak. Eta beraiek hitz egiten dute erabilera arrakalari buruz. Eta genero arrakalari buruz. Gehiegizko erabilera honek kaltetzen badu inor, hoiek dira familia zaurgarriak. Familia zaurgarrietan kontziliazioarako aukera gutxiago dauzkate. Eta askotan erabiltzen dituzte gailuak, umeak distraitzeko edo denbora pasatzeko, beraiek ez daukatelako aukerarik hori egiteko. Eta gero, prestakuntza, trebetasuna ere bai, gurasoena desberdina da, kontzientziazioa ere bai. Orduen, esaten dute adi egon behar dugula bereziki egoera sozioekonomiko kalteberenetan dauden familieekin. Eta gero genero arrakala ere aipatu zuten. Demostratu eta omen dago emakumeek gizonek baino ondorio kaltegarri gehiago dituztela interneten eta sare sozialen erabileran. Batez ere autoestimuan, osasun mentalean edo iruzken negatiboak jasotzeko orduan, neskatilek arazo gehiago izaten dituztela.
Gurasoak kezkatuta daude gai honekin, zer egin dezakete haiek?
Hasteko gurasoek eredu izan behar dute, helduek oro har. Gu ikusten gaituzte denbora osoan telefonoari begira, ordenagailuan edo seriak ikusten telebistan eta horrek ze erakusten die beraiei, ez? Eta pediatrek, kontsultan adibidez, beraiek ikusten dituzte ume jaioberriak txikiak itxaron gelan daudela eta gurasoak ari dira mobilari begira eta haiek sabaiari begira, utxari begira, ez? Edo ama bat ari dala ebularra ematen eta mobilean gauzak egiten.
Pantailen erabileraz ari gara eta pentsatzen dut ez dela gauza bera bi urteko aur bat izatea, zazpi urtekoa edo 14ko nerabe bat, ez da?
Ez da gauza bera noski, zenbat eta txikiagoa izan, umea, orduan eta kontua handiagoz ibili behar dugu. Egin dute taula bat, eredu bat bezala, adin bakoitzean onargarria izan daiteken erabilera zehaztuta. Eta beraiek esaten dute 0 eta 6 urte bitartean, erabat saiestu behar dala esposizioa. Oso gutxi, alik eta gutxiena. 7 eta 12 urte bitartean egunean ordu bat. Eta ikasteetxeetan egiten duten erabilera barne. Beti ere, gainera, gainbegiratuta, eta interneterako sarrera ebitatuta. Eta azkenik, 13 eta 16 urte bitartean, gehienez 2 ordu egunen. Eskola erabilera barne. Eta hori ere gainbegiratuta.
Sakelako telefonoa noiz eman, hori izaten da gurasoen buruhauste nagusietako bat, badago erantzun egokirik horretarako?
Smartphonearen gaia oso oso korapilatsua da, ez talako erabaki pertsonal bat. Askotan gizartearen ohiturek edo gure ingurukoen erabakiek eragina dutelako guraso batzuen erabakian. Pediatren gomendioa da ahal den beranduen ematea. Eta ematen zaienean, mugak esartzea. Gurasoen kontrola, mugak esartzea, beraiekin itzeitea eta adostea nola eta zenba denbora erabili behar dan smartphone hori.
Kristina, arazo hauei erantzuteko, zer planteatu dute pediatrek?
Bueno, ba, hiru irizpide manten dituzte. Esposizio hori eukitzeko adina atzeratzea, erabileraren denbora mugatzea, eta gainbegiratzea. Eta gero beste alde batetik, oso gomendio orokorrak, umek behar dutela jolas librea, loa respetatu behar zaiela, giza kontaktua lehenetsi behar dala eta sustatu behar dala, kirola eta natura neotea, eta aurrezta aurreko harremanak lehenetsi behar direla. Ba, ez da munduko sekreturik handiena, lehen horrela egiten zan, ohikoa zan hori egitea, eta urte batzutan ba, ematen du ahaztu dugula hori, ez? Berriketan.
Edurne, zuregana nator orain, zuk neurologoekin eta psikologoekin hitz egin duzu gai honen inguruan, haiek argi dute adingabeek arreta krisi bat dutela, zer gertatzen ari da, zergatik gertatzen da hau?
Adituek niri azaldu didatenez, teknologia berriek eta ingurune digitalek ba eragin handia izan dute aurren eta neraben arretan. Kontsultetan gero eta gehiago ikusten dira arreta zailtasunak dituzten adingabeak eta hori ez da bakarrik, ez? Nahasmendu neuro garapenekoen ondorio bat, baizik eta ingurunea bera ere errotik aldatu delako, ez? Hau da, pantailen bidez jasotzen diren estimuloak oso azkarrak, etengabeak eta intentsitate handikoak dira eta horrek zaildu egiten du arreta denbora luzez mantentzea. Evidentzia zientifikoek erakusten dute pantaila aurrean ematen den denboraren eta arreta iraunkorraren galeraren artea lotura zuzena dagoela, ez? Eta horren ondorioz, aurretan erabe askori, gero eta gehiago kostatzen zaie, esfortzua, pazientzia edo konzentrazioa eskatzen duten jardueretan arreta mantentzea.
Arretaren kontu horretan eraginik aldu multitasking deitzen den hori, alegia kontu batetik bestera azkar jauzi egiteko joerak.
Bai, hori diotez da, eta gainera diotenez gaur egungo gazteak ohituago daude estimulu batetik bestera azkar pasatzera, baina neurologikoki zinezkoa dela hainbeste zeregin aldi berean modu eraginkorrean egitea. Hau da, bi gauzak ez direla oso konpatibleak esaten dute, ez? Orduan, burmuinak egiten duena da task switching edo lan batetik bestera salto egitea. Eta aldaketa bakoitzak kostu kognitibo bat ekartzen du. Horren ondorioa da informazioa modu azalekoagoan edo prozesatzen dela, akats gehiago egiten direla eta erretentzioa txikiagoa dela. Hau da, gazteek informazio asko kontsumitzeko gaitasuna izan dezakete, baina gero zailtasun handiagoak dituzte, edukia sakon ulertzeko eta barneratzeko. Gainera, haien arabera, pantailen diseinuak berak sari sistemak aktibatzen ditu, eta orduan sari sozialetako mezu, bideo edo like bakoitzak berehalako estimulo bat eskaintzen duenez, horrek ohitura bat sortzen du berehalako saria bilatzea. Eta ondorioz, geroz eta zailago egiten zaie gazteei, denbora eta alegina eskatzen duten jardueretan, adibidez, irakurtzea edo ikastean, arreta mantentzea.
Aipatu dugun arreta luzez mantentzeko eta informazioa barneratzeko zailtasun horietaz gainera, zer beste kalte eragin ditzake pantailen gehiegizko kontsumoak?
Adituek esan didatenez, pantailen gehiegizko erabilerak ez ditu soilik, ez? Ikaskuntza prozesuak edo arreta gaitasunak kaltetzen, ez? Ondorio emozionalak eta sozialak ere ekar ditzake. Diotenez, sare sozialen erabilerak kanpoko validazioaren menpekotasuna susta dezake. Hau da, like edo iruzkin positiboek sari azkar bat eskaintzen dute eta horiek lortzen ez direnean, utxune edo frustrazio sentimenduak sor daitezke. Eta horrek noski autoestimuan eragina izan dezake eta batez ere identitatea eraikitzen ari diren aurretan erabe hoiengan eragin handia dauka, ez? Eta horretaz gain ere adituek edo hartarazi dute aurrez aurreko harremanen kalitatean ere eragina daukala honek guztiak, ez? Gazte askok gero eta denbora gehiago ematen dute pantailaren aurrean eta gutxiago lagunekin edo senideekin zuzenean nolabait harremanetan, eta horrek ba, zaildu egiten du, ahozkoa ez den komunikazioa interpretatzea, hau da, ba, begiradak, keinuak, gorputz hizkuntza edo ahots tonuak ulertzea, ba, hori horretarako ba, zailtasun handiagoa izaten dute. Komunikazioa azkarrago bihurtu da, baina askotan sakontasun gutxiago dauka.
Ados, ba, Edurne Begiristain eta Cristina Martin, mila esker bioi, gai honen inguruko azalpenak emateagatik.
Plazera izan da, Iker.
Eskerrik asko zuri, agur.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!